Så utrolig fint. Tusen takk. Det så nydelig å være her og tilbe sammen med dere og se alle vennene her. Utrolig godt. Det ikke så lenge siden vi var sammen, faktisk. Vi var vel sammen, mange av oss, i januar på Herman. Det minnes jeg med stor glede. Alltid godt å se dere alle igjen. I dag så har jeg med meg et par ressurser. Det boken Hjemmeseier har jeg skrevet, den 30% på nå. Den det beste jeg har på det som har med det personlige liv, familie, parforhold å gjøre. Så snart jul, anbefaler den. Og så har jeg skrevet en ny bok som har kommet nå, utgitt på Herman Forlag det også. Evangeliet om Guds rike, jeg tenkte på når du sa det du sa i dag, Jon. Så skriver jeg nå om hva Guds rike er for noe, hva evangeliet om Guds rike er. Jeg har en drøm om at den skal finnes i alle kristne hjem. Det er en døråpner til Bibelen. Jeg går igjennom mange sentrale bibelske tekster og har skrevet det på en måte som jeg tror du vil ha stor hjelp til å forstå Bibelen mer. Og jeg våger en påstand at hvis du kjøper den, leser den og arbeider, tar deg tid til å arbeide litt med de reflekterende spørsmålene som hvert kapittel er utstyrt med, så vil det kunne forandre livet ditt. Jeg skal tale litt i dag om et av temaene i denne boken, og hvis du liker det du hører i dag, så er dette noe for deg. Jeg selger den der ute etterpå. Den er varmt anbefalt. Jeg har jobbet med den i 2-3 år nå, og jeg er veldig, veldig lykkelig og glad over at jeg endelig har tatt form. Så mer om det kommer nå, om hva den innebærer. Jeg skal tale litt om den hellige ånd i dag. Så kom jeg jo på at jeg hadde jo hele helgen på Herman om den hellige ånd, så nå tror dere vel kanskje at ikke jeg kan noe annet. Men det ligger veldig på hjertet mitt. Det er nærmest som en slags kallsopplevelse. Jeg nevner det litt i at jeg føler at jeg er blant venner i dag. Det å få lov å være et menneske, det er noe av det jeg har arbeidet mye med å bringe inn i menighetsliv også. Og det å leve det overnaturlige livet med Gud. Det spennende der tror jeg vi trenger. Hvis vi bare er opptatt av det åndelige livet med Gud, og ikke lærer oss å forstå hva Gud har gitt oss i det å få være et helt menneske, så tror jeg det går galt for oss. Om vi bare snakker om det menneskelige aspektet, uten den overnaturlige gudsrike dimensjonen, så blir det forferdelig skjevt og mangelfullt da også. Men de to dimensjonene til sammen, det er dynamitt. Gud ble menneske i Kristus, og vi så hans herlighet. Så det er et kolossalt spenn i livet med Gud. Så det er det jeg brenner for. Jeg tenker at jeg vil bruke resten av livet mitt til å forkynne det, arbeide med det, gjennom samtaler, undervisning, skrive bøker, hva som helst. This is my life. Så de merker det litt hjemme nå. De snakker om liksom at det er noe nytt med Bernt nå. En sa, hvor har du vært? Har du vært foran Guds trone og greier? Jeg tenkte, det må ha vært dårlige greier før også. Men det kan hende. Det kan hende at det er noe nytt over meg. Det håper jeg jo inderlig. Men i alle fall så er det fordi at jeg har arbeidet med dette stoffet, og det har gjort noe med meg. Og jeg merker jo også at det smitter over. Så hjemme i menigheten i Philadelphia nå, så for en tid nå, så taler jeg i grunnen bare om dette her. Og jeg merker hvordan folk tar imot, og at det er en lengsel i folket. Så jeg vil si det sånn, hvis du lengter etter mer av Gud, hvis du har en indre lengsel, at det finnes mer i det kristne livet, så er det fordi at det gjør det. Og det vi skal snakke om i dag vil hjelpe deg inn i det. Rett på sak, Lukas 24 og vers 49, sier Jesus, «Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledt kraft fra det høye.» Interessant dette, «Jeg sender min fars løfte.» Kan det liksom være noe sterkt? Men løftene er jo da fra den gamle pakts tid, hvor for eksempel profeten Jesaja sier i kapittel 44, «For se, jeg skal øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utøse min ånd over din slekt og min velsignelse over dine etterkommere.» Det er Guds beskyttelse, altså mot tørke og kjedsomhet. Jeg vet mange kristne, de kjeder seg, de er tørre og slitne. Guds svar på det er å utøse sin ånd. Det å sende oss sitt vann, så vi kan drikke og bli levende igjen. Profeten Joel sier det i kapittel 3, «Deretter skal det skje at jeg utøser min ånd over alt kjød.» Og vi kunne ha lest videre. Og jeg elsker dette begrepet «over alt kjød». Det altså ikke over supermennesker og spesielt åndelig anlagte mennesker, men sånne som deg og meg. Jeg veldig glad for at jeg kvalifiserer til å bli fylt av den hellige ånd, bare ved å være et menneske. Over alt kjød. Over dem som har kranglet i bilen hit, og over de som har vært litt fortvilet over at økonomien er stram, og regningbunken vokser, og man blir frustrert, og kan kjenne seg på å si, lite åndelig og seierrik. Det for oss alle, over alt kjød. Av og til så møter jeg noen som litt engstelig over at det kan bli for mye snakk om den hellige ånden, og vil ha litt mer liksom, substans, og tenker at det kan føre til slapphet og utskeielser. Men da har man ikke helt forstått. Altså. Profeten Ezekiel sier, kapittel 36, «Jeg skal gi dere min ånd inni dere, og jeg skal gjøre det så at dere vandrer etter mine lover og holder mine dommer og gjør etter dem.» Vi må forkynne skriften, men vi må også forstå at det den hellige ånd som gir oss lyst til å leve med Gud. Det den hellige ånd som gir oss kraft til å leve med Gud. Det Guds måte å gjøre det på, å utøse og fylle oss med den hellige ånd. Det går ikke an å leve det kristne livet uten ham. Så på pinsedagen så ble jo dette en oppfyllelse. Og la oss bare lese det igjen som vi har gjort mange ganger, kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. Da pinsedagen kom var de alle samlet med ett. Kom det et brus fra himlen, så når det blåser en sterk storm. Det spennende møter å være på sånne møter, altså. Og det fylte huset hvor de satt. Tunge liksom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom ånden gav dem å forkynne. Dette Guds løsning. De ventet på en historisk dag, på pinsedagen. Og da den dagen kom, så falt den hellige ånd. Og den hellige ånd har vært utøst over menneskeheten siden den gang. Det handler om å høre, tro og ta imot, og respondere på den hellige ånd. Det vel kanskje det de fleste av oss kan slite litt med. For vi har vokst opp i en vestlig teologi som har masse lære. Vi har god lære om treenighet og rettferdiggjørelse, og også om den hellige ånd. Det ikke den det så mye feil med. Men det vi kanskje ikke så erfaringsmessig bevandret med, det å gi etter for ham og leve med ham som en naturlig del av vårt liv. Det noe av den vestlige kristenhets store utfordring. Så vi har litt å lære. Så av og til så blir vi litt ukomfortable med den hellige ånd. Selv som predikant så kan jeg merke at det mye lettere for meg å tale om rettferdiggjørelse, om nåden og også etiske ting i det bibelske landskapet. Og jeg elsker å gjøre det også naturligvis. Jeg lidenskapelig på Guds ord, hva det nå enn handler om. Det jeg kan merke litt mer utfordrende, og det har litt med at folk er litt mer sånn ukomfortable når man begynner å komme inn på erfaringens arena med den hellige ånd. Det akkurat som vi litt mer sånn, litt liten selvtillit kanskje, litt liten erfaring. Kanskje vi tenker at jeg vel ikke god nok, og jeg har vel ikke erfart det som står der. Og så kommer en del sånne fordommer og litt sånn forkastelse opp i oss, og litt sånn usikkerhet. Hva dette her? Og som en sa til meg for en tid tilbake, blir det aldri nok av Torgersen? Er det aldri nok ånd for deg? Jeg skjønner hva de mener. Jeg håper ikke jeg masete. Jeg ganske rolig kar, egentlig. Men jeg brenner for noen ting, fordi jeg vet at folket rundt oss er desperate etter en overnaturlig møte med Gud. Jeg bor selv i en by med mange fra andre nasjoner, fremmede religioner, og du kan jo ikke komme til den med noen sånne mentale eller teologiske ting alene. Jeg bare merker man trenger Gud. Og mitt store spørsmål hvordan kan vi vise dem Gud? Jeg har sett mange og hørt mange forskjellige oppskrifter opp gjennom årene om hva man må gjøre for å bli fylt av den hellige ånd. Jeg har vært på mange møter, vet du, hørt mange predikanter. Og Det mange forskjellige metoder som man blir anbefalt. Jeg vet ikke om det så smart. Det vel og bra å be mer. Jeg vet ikke om det noen her som ber for mye. Men det også en metode. Hvis du ber mer, så blir du fylt av den hellige ånd. Du må bekjenne dine synder. Kanskje lese mer i Bibelen. Og du ikke døpt i vann, så må du for all del bli døpt før du kan bli fylt av den hellige ånd. Mange sier at du må velsigne Israel mer for å bli fylt av den hellige ånd, og så videre. Alt dette vel og bra. Jeg har vært her i mange år, så dere vet at jeg forkynner jo alt dette. Alle dette temaer som jeg har og lidenskapelig opptatt av. Men når vi begynner å si at først må du gjøre det, og så må du gjøre sånn for at du skal kunne bli fylt av den hellige ånd, så viser det bare hvor mye vi kretser om oss selv. Alt det vi må gjøre for å kvalifisere for å bli velsignet og fylt av den hellige ånd. Vi må forstå en ting, at alt i Guds rike basert på ham, hva Jesus har gjort og hva han gjør. Det handler i sånn sett ingenting om oss. Jeg vet at jeg kan be mer, bevare meg vel. Jeg kan gi mer i offeret, bevare meg vel. At jeg kan bli enda mer opptatt av alle de gode sidene som Bibelen taler om. Jeg vet det. Og derfor så forkynner vi det så godt vi kan også. Men å erfare Guds rikdom, Guds velsignelser, Guds kraft og nærvær, og dette vi snakker om i dag, den hellige ånd, ene og alene fordi Jesus har levd det livet du og jeg aldri ville klare å leve. Han døde på et kors og ropte ut, jeg fullbrakt, så det bare å ta imot. Og det kanskje den store utfordringen for oss. Vi tenker at vi må gjøre visse ting for å kvalifisere. Faste mer, for eksempel. Av og til så folk på meg, du må forkynne mer faste. Ja, jeg gjerne det. Jeg har veldig tro på det. Jeg tror det en skjult hemmelighet, rett og slett. Og et hemmelig våpen som vi bruker alt for lite. Men det viktigste for meg å lære folk å forstå at han gjør ingenting basert på noe vi i stand til å gjøre, men bare fordi han har gjort. For å være helt ærlig, så tror jeg en del av disse metodene som forkynnes for at vi skal bli mer fylt av ånden og så videre, handler mer om predikanters nevroser enn det handler om evangeliet. Jeg tror rett og slett det så enkelt. Når du satt fri fra alt det der og begynner å forkynne evangeliet, så vil du oppdage hvor enkelt det. Disiplene ventet på en dag i Guds timeplan, og fra den dagen har ånden vært utøst, så det bare å ta imot. En rød tråd gjennom hele den første kristnes historie deres erfaringer med den hellige ånd. Når vi leser Paulus sine brever, så oppdager vi at for ham så var åndens nærvær og erfaring en levende realitet. Den avgjørende virkeligheten, kan vi si, for den kristnes liv, fra begynnelsen til slutten. Bare les Paulus brevet med det for øynene, oppdag hvor mye han taler om den hellige ånd. Det manifesterte nærværet av ånden var det som førte mennesker til omvendelse og tro. I dag så man litt sånn at ja, det må ikke bli for mye ånd, for da vil ikke folk komme. Man tror om ikke det der et bedrag. At vi kanskje snakker om vår dårlige oppførsel, og at ikke vi helt greier å håndtere dette, så blir vi veldig rare, for eksempel. Den jeg med på. Jeg fullstendig klar over at noe av vårt problem at vi blir litt rare i livet vårt. For meg, jeg må ikke komme inn på den der, men jeg litt klar på den også. At liksom plutselig så endrer man på stemmen sin, og så begynner man å oppføre seg litt kunstig, liksom akkurat som man litt mer åndelig da, skjelver litt på stemmen og blir litt mer sånn. Jeg tror at jo mer naturlig vi kan være, jo enklere det for den hellige ånd å virke iblant oss. Bare vær deg selv, hvis ikke det godt nok, så får det heller være altså. Det hjelper ikke å etterape en eller annen predikant i hvert fall. Når du leser Paulus brevet, så ser vi at erfaringen med den hellige ånd førte til omvendelser. For eksempel i 1. Korinther 14:24 så står det: «Men om alle taler profetisk, det vil si inspirert, drevet av den hellige ånd, og en vantro eller en ukyndig kommer inn, blir han overbevist av alle. Han blir dømt av alle, slik at alt som skjult I hans indre blir avslørt. Og vi da redd for at da vil folk legge beina på nakken og løpe ut av dette skumle møtet. Paulus sier, da vil han falle ned på sitt ansikt, og han vil tilbe Gud og vitne at Gud sannelig iblant dere. Det denne effekten som jeg litt på jakt etter. Hva det som gjør at en del av oss, da, jeg sier ikke alle, liksom litt engstelig for den hellige ånden og den hellige ånds bevegelse, og så tror vi at hvis vi parkerer det litt, da, og så ordner vi liksom tingene sånn som vi kan, så skal det føre til store resultater. Hva det som gjør at vi tror det? Paulus sier det motsatte. Det når den hellige ånd virksom, at folk vil si sannelig Gud midt iblant dere. Så her tror jeg at det finnes en nøkkel som vi trenger å ta tilbake I den vestlige kirken også. Det var hemmeligheten til de første kristnes erfaring, og det hemmeligheten for oss I dag. Den første kristnes erfaring var kjennetegnet av en proklamasjon av Jesu død, begravelse og oppstandelse, altså det klassiske evangeliet om du vil. Og så var det deres erfaring med den hellige ånd, det vil si demonstrasjonen av at Guds rike kommet nær. Vi skal huske på at da Jesus stod fram på arenan, så sa han, «Venn om, for Guds rike kommet nær». Han hadde altså en proklamasjon, en forkynnelse av de gode nyhetene om evangeliet, om nåden I Kristus. Og han hadde et akkompagnement, en illustrasjon om hva den forkynnelsen innebar, gjennom sin kraft, nærvær, helbredelser, tegn, under og mektige gjerninger. Det var Jesu metode, om du vil. Det var det som kjennetegnet de første kristne, og det bør kjennetegne oss I dag. Jeg fullstendig klar over at den vestlige kristenhet ikke vant til å ha dette både og aspektet, og har vendt seg til at det stort sett snakk. Og så det følt opp med kanskje en del gode gjerninger som vi aldri bør slutte med. Men denne overnaturlige dimensjonen, Guds rike nær. Helbred de syke som der, og si Guds rike kommet nær, det en dimensjon som bør være like naturlig og vanlig for oss som det å puste. De første kristne levde I dette, for de hadde lært av Jesus, og det tror jeg kommer til å kjennetegne kristenheten I vår tid også. Det var aldri meningen at vi skulle leve det kristne livet uten den hellige ånd. Det var aldri meningen, og det umulig. I så fall ville det føre til et forferdelig strev og slit og fortvilelse. Paulus lærer at vi tjeneren for den nye pakt, og ikke bokstaven, men åndens pakt. Der har du det igjen, altså åndens pakt. Han sier at den bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så hele veien så har han denne åndsdimensjonen når han underviser. Deres legeme et tempel for den hellige ånd. Bare merk dere når han vil avsløre og få folk til å slutte å leve I synd og hor og sånn. Det mye sånt nå var det I Korinthermenigheten. Så hvis du tenker at det mye sånt rundt deg, så kan du bare kikke litt inn I menigheten I Korinth. Det var heftige saker, altså jeg trøster meg litt med det av og til. Når ikke alle vil følge Guds rikes prinsipper og lover og lever som de vil, så tar jeg bare en titt inn I Korinthermenigheten som Paulus løftet og skrøt av og sier dere mangler ingen nådegave. Han kjempepositiv. De levde jo så dårlig, mange av dem, at du kunne jo lure. Men når han tar tak I det, for det gjør han. Han sier ikke at alt greit og bare fortsett og nåden stor og bare kjør på. Han tar jo tak I det. Men han sier framfor å si slutt å leve I hor. Vet du hva han sier? Deres legemer et tempel for den hellige ånd som bor I dere. Altså han løfter fram realiteten av at Guds ånd bor I dem, og så begynner han å forklare om at det vil være en fullstendig krasj og fortsette å leve som før. Og det den store forskjellen. Framfor å ta opp lovens bud og bokstav og si ikke ikke gjør det og ikke gjør det, så begynner han å løfte fram de åndelige realitetene, og så trekker han noen slutninger ut fra det som gjør at alle forstår, ja, men hvis Guds ånd bor i meg, ja, da kan jeg jo ikke fortsette å leve som nå. Det en genistrek, og det dette Bibelen så full av. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Vet dere ikke at et legeme et tempel for den hellige ånd? Så Jesus kom som Guds ord, han forkynte og underviste og åpenbarte Faderens vilje, og han illustrerte gjennom livet sitt, gjerningene sine, hva det innebar. Så vi trenger altså ordet og illustrasjonen. Vi trenger forkynnelsen, og vi trenger gjerningene. Så mitt budskap ganske enkelt at kristne kalt til å forkynne ordet, og vi kalt til å leve det livet Jesus modellerte for oss. Ikke det ganske spennende egentlig? Jeg vet at det det. Vi sier at vi fokuserer på Jesus. Jeg har hørt en del folk si at vi må ikke være så opptatt av liksom, åndelige og mirakler og under og ikke få opptatt av, så kommer en rekke teologiske problemer, vanskeligheter. Vet ikke om du har fulgt med i tiden i dag, det jo en del av dem som man diskuterer opp og ned i mente. Vi må ikke være så opptatt av det, vi må fokusere på Jesus. Akkurat som hvis vi fokuserer på Jesus, så forsvinner alle teologiske problemer, og vi trenger ikke å gjøre noe annet enn å liksom fokusere på han, akkurat som han en sånn liten figur som vi kan sikte oss inn på. Hvis vi fokuserer på Jesus, så må vi forstå at det handler om ikke bare en sånn liten Jesus som skapt i vårt bilde, men Bibelens Jesus som åpner et helt annet spekter av liv og som fører oss til far. Da Johannes møtte Jesus på Patmos, han hadde jo levd med Jesus i 60 år, tenker jeg, var jo over 90 år gammel mann da, 60-70, 75 år, jeg vet ikke, han var jo bare en tenåring da han møtte Jesus. Han hadde levd med Jesus hele sitt liv. Så møter han Jesus noen år etterpå i en litt annen skikkelse, om du vil. Og han skalv av skrekk. Han falt på sitt ansikt og lurte på at nå det slutt. Så må Jesus rekke ut sine hender. Det står om det i Johannes' åpenbaring. Se, frykt ikke, Johannes. Det meg som taler til deg. Og da gjenkjente han denne nydelige stemmen og varmen fra hendene hans. Ah, det deg, Herre? Da var jo Johannes 92 år gammel, eller 90 år gammel omtrent. Det sier oss litt om storheten i Jesus. Så når vi sier vi må fokusere på Jesus, så har jeg en inntrykk av at vi av og til skrumper inn, skjalter bort alt vi ikke vant til, og så har vi et lite Kristusbilde som vi liksom klamrer oss til, som helt ufarlig mange ganger. Nå snakker jeg litt stort da, om den menigheten som vi kanskje en del av i landet vårt i dag. Jeg tror vi må ta tilbake igjen og la den hellige ånd få vise oss Kristus. Storheten i ham. Disiplene hadde akkurat den samme erfaringen. De levde jo med han i flere år. Etter en storm på Genesaretsjøen, så de redde for å gå under, for de hadde lagt ut uten ham, da. Og Jesus skulle ordne noe først, og så tenkte jeg at nå det slutt, nå kom det en storm, og de holdt på å synke. Så kommer altså Jesus gående til dem på sjøen, og igjen så leser vi, de skalv av skrekk og trodde det var et spøkelse. Det må jeg si veldig tillitsvekkende når det gjelder de apostlene, altså. Det ikke, av og til så bare lurer jeg på, det mulig? Av og til har jeg tenkt å få lov å leve med Jesus fysisk og tenne bål med han og leve sånn som de gjorde der. Jeg vet ikke om det var så mye hjelp i, altså. Bare han kom i en litt annen variasjon, altså på sjøen. De hadde aldri sett han komme gående på sjøen før, og de ble livredde. Min erfaring at det skal ikke mye til før vi mennesker blir litt sånn urolige. Fordi han så stor at når vi åpner oss for ham, så må vi også forvente at han sprenger vår ramme. Og det sier jeg bare takk og lov, Herre. Du har hjertet velkommen til å sprenge rammen vår. Den så trang fra før, så det kom gjerne og gjør det. Vi må huske på at det ikke sånn at Jesus forandrer seg, og at vi søker litt ekstraordinær opplevelse for å få litt fart i kristenlivet og sånn. Gud så stor at vi vil trenge hele evigheten bare for å utforske ham. Så når vi får en ny erfaring med Jesus, en ny åndelig opplevelse om du vil, så handler det dypest sett at vi erfarer en ny side av ham som ikke vi har erfart tidligere kanskje. Eller at han berører oss fordi vi trenger det. Jeg skal ganske enkelt nå ikke gå inn i noen dyp lære på det, for jeg skriver mer om dette i boken min, men jeg har lyst til å ta deg med bare til en forståelse basert på Jesu egen erfaring med den hellige ånd, som er en øyeåpner for oss om hvordan vi kan leve med den hellige ånd. Jeg går raskt igjennom det. Jesus hadde erfaringen med den hellige ånd, den første, var jo at han var født av ånden. Jesu fødsel var et under, et verk av den hellige ånd. Det er veldig omdiskutert i dag. Alt overnaturlig er i grunnen omdiskutert i landet vårt i dag. Og det finnes jo mange, til og med kristne teologer, som ikke vil tro på jomfrufødselen, for den er umulig, kan du si da. Jeg vet ikke om dere er med på den. Det er jo ikke mulig å bli gravid for en dame uten en mann. Men Maria ble det. Og noen vil si at det er ikke nødvendig med jomfrufødselen. Jesus er like fin uten det. Nei, men det er bare det at, og de har noen argumenter for det. Det er bare det at Bibelen sier noe annet. Hun ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Så Maria var unnfanget av den hellige ånd. Og Jesus ble født på en overnaturlig måte. Sant Gud og sant menneske. Sånn sett, jomfrufødselen var helt nødvendig for at Jesus skulle kunne utføre sitt frelsesverk. Men nok om det nå. Han ble født av ånden. Når vi blir født på ny, så er det også et mirakel. Vi tenker ikke alltid på det, men det er det. Om noen er i Kristus, sier Bibelen, så er han en ny skapning. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Så vi kunne ha undervist mye om det, men det har jeg gjort så mye, så jeg lar den ligge litt nå. Men det å bli født av ånden er en grunnleggende erfaring. Ingen kan bli et Guds barn uten å være født av ånden. Den som ikke har Guds ånd, hører ikke ham til, står det. Og den hellige ånd og den nye fødsel er knyttet til Kristus alene. Den som har sønnen har livet, den som ikke har sønnen har ikke livet. Og dette er en overnaturlig erfaring, kan du si, at i tillegg til det biologiske livet vi alle har, så får vi del i det livet som pulserer i Guds eget hjerte. Derfor så sies det Johannes sier det slik, kapittel 5, slik som far har liv i seg, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Det er det livet som pulserer inni oss, som gjør at vi lever om vi igjen dør. Det er det største mirakel som finnes. Så erfarer du ikke noe mer enn det, så holder det innenfor evigheten. Skraper sammen et lite amen på det. Eller spleise, som Egil Svartdal sier. Men det er fantastisk. Vi tenker ikke alltid på det, men det er altså et mirakel. Så jeg er et mirakel fordi jeg er født på ny. Er du en kristen, så har du opplevd historiens største mirakel, å bli født av Gud. Sånn sett så kommer du aldri til å dø. Selv når kroppen din ikke er mer, så lever du med altså Gud. Det er helt nydelig. Så vi kunne talt mye om det. For Paulus så er begrepet i Kristus et av de store begrepene. Det er altså en side av den hellige ånds gjerning som beskrives i preposisjonen i. Den hellige ånd i oss. Det er det som gjør at vi kan leve det kristne livet. Det er ikke fordi vi stemmer et visst politisk parti, eller er født og oppvokst i en kristen familie. Det er at vi har tatt imot Jesus og blitt født på ny ved den hellige ånd. Det er altså en åndelig fødsel. Jesus hadde en annen erfaring med den hellige ånd. Det vi ofte kan beskrive ved en annen preposisjon, nemlig preposisjonen over. Jesus var født av Gud og hadde den hellige ånd i seg, selvfølgelig. Og han hadde etter hvert den hellige ånd over seg. Vi leser om det i Lukas evangeliet. Og det er Lukas som har noe av denne erfaringsdimensjonen beskrevet veldig tydelig i Jesu liv. Lukas kapittel 3 sier det på denne måten, omtrent 30 år etter at Jesus var unnfanget og født av den hellige ånd, om du vil da. Så står det, mens han sto og ba, åpnet himmelen seg. Den hellige ånd kom over ham. altså ikke i ham, men over ham, i skikkelse av en due. Og en røst lød fra himlen, du min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Det ikke slik at Jesus ble født av ånden her. Det ikke sånn at Jesus ble Guds barn her i Jordan. Han hadde jo vært Guds sønn, for han var unnfanget av den hellige ånd. Han hadde jo vært Guds sønn fra skapelsens morgen, ikke det engang, han har vært Guds sønn fra evighet av. Så alt som skapt, jo skapt ved ham. Så han ble ikke født eller skapt på den måten som vi ofte tenker på det. Han har vært til fra evighet av. Så han ble født inn i denne verden gjennom Jomfru Marias liv. Men her, 30 år etterpå, kom den hellige ånd over ham, og han ble fylt av den hellige ånd. Her blir han altså det vi kan si utrustet til tjeneste for den hellige ånd. Hvis vi kan si det så enkelt at den hellige ånd i oss er for oss, sånn sett så trenger jo ikke vi noe mer. Vi født av den hellige ånd og bærer Guds liv. En elv som veller fram og gir evig liv, som Johannes sier. Vi trenger ikke noe mer. Jeg trenger ikke gå på noen konferanse for å bli fylt med den hellige ånd. Jeg trenger ikke å få noen forbønn for å bli fylt med den hellige ånd. Jeg har den hellige ånd. Du har den hellige ånd. Du lever veldig bra med den. Det bare ett problem. Vi ikke skapt til å bare ha det bra. Vi ikke bare skapt for å ha et liv med Gud. Vi skapt til tjeneste for å vinne verden, om du vil. Og her kommer den hellige ånds funksjon over Jesus for å salve ham til tjeneste. Noe nytt skjedde i Jesu liv fra nå av. Og her Jesus et forbilde for oss i den kristne vandlingen, selv om den veldig komprimert på noen dager her. Det som viser at noe nytt hadde skjedd, beskriver evangelisten Lukas på denne måten i det 4. kapittel og det 1. vers. Jesus vendte, fylt av den hellige ånd, tilbake fra Jordan. Til Jordan så kom han født av ånden og levde med far. Da han hadde erfart at ånden var kommet over han, og han dro fra Jordan, så står det at han var fylt av den hellige ånden. Alle som tror og født av ånden kan forvente at den hellige ånd også fyller deg til tjeneste. Jeg forventer det her til og med. Enda jeg bare blant venner, jeg trenger jo ikke mye hellige ånd for å snakke til dere. Dere drar det jo ut av meg. I hvert fall ikke noen motstand. Men jeg merker mange ganger når jeg møter mennesker som ikke tror, så jeg på en måte svar skyldig, har ingenting å stille opp med egentlig, om ikke den hellige ånd kommer over meg. Så jeg forventer at han salver meg, fyller meg. Men jeg forventer at han fyller meg her og nå, når jeg skal tjenestegjøre overfor deg. For jeg lever altså ikke mitt liv bare fordi jeg født av ånden og har det bra med Gud. Men kallet mitt, tjenesten min, gjør at jeg trenger at han gjennomstrømmer meg, slik at når jeg underviser for deg nå, så min tale drevet av den hellige ånd. Du med på den forskjellen? Så den hellige ånd kommer over oss for å istandsette oss til tjeneste overfor andre mennesker. Det blir for meg et helt annen motivasjon enn at jeg alltid skal si, å, fyll meg opp, å, jeg må oppleve litt mer, nei, jeg har ikke opplevd så mye det siste, jeg må oppleve litt mer. Det kan bli som en sånn evig jakt etter et åndelig spa som gjør at du blir helt utslitt av å bli fylt. Men det handler om en utrustning, og der jeg alltid sulten på mer. Fordi omgivelsene rundt meg i desperat behov av Gud. Det var Guds svar for Jesus. Det var Guds svar for den første kristne menighet. Og dette Guds svar for oss i dag. Så det en tredje erfaring som Jesus sa med den hellige ånd. Hvor det står at det var faktisk etter at han var fylt av den hellige ånd at han konfronterte mørkets makter, slik som vi kjenner det. Det står litt lenger ut i Lukas evangelium, etter at han hadde vendt tilbake fra Jordan, fylt av den hellige ånd, så står det i neste vers i kapittel 4 hos Lukas. Jesus vendte fylt av den hellige ånd, det har jeg nettopp sagt, tilbake fra Jordan, og ble ledet ut i ødemarken av ånden. Det et merkelig begrep også. Jeg trodde den hellige ånd skulle lede meg ut på sterke møter og blant de kristne og bli fylt av hans nærvær. Og så kommer ånden og leder meg ut i ødemarken. Det der en ganske spennende grej. Og der ble han fristet av djevelen i 40 dager. Altså det var først nå han konfronterte mørkets makter. Det var først nå han var i en slags nærkontakt med den onde. Det forteller oss litt om hensikten med åndens fylde. Skal jeg være helt ærlig? De gangene jeg har levd sterkest med den hellige ånd, er de gangene jeg ofte har hatt mest motgang i livet mitt. Jeg har ikke egentlig så veldig god teologi på det annet enn dette her. Jeg ser bare at den hellige ånd kan lede oss ut i et liv hvor vi kanskje kunne tenkt, aha, du har ikke tro, det er derfor så mye problemer i livet ditt. Kanskje ikke du ber nok at det er derfor det er så mye problemer i livet ditt. Det kan det være. Men det kan også være fordi du lever med Gud og at du utfordrer mørkets makter. Jeg har merket det mange ganger. Da jeg satt ja til å skrive disse bøkene her for eksempel, så begynte jeg å komme inn i en sånn, litt sånn ny dimensjon av at en del sånne underlige ting begynte å skje. En slags sånn åndelig motstand på et vis. Det tok litt tid før jeg skjønte det, så det går helt bra, for da Jesus ble konfrontert med djevelen, så svinger han åndens sverd, og det er det vi må gjøre også. Men jeg har merket det mange ganger når jeg sier ja til et kall fra Gud, og forkynner det han sier, jeg gjør det han ber meg om, så kan det komme litt sånn åndelige attacker på et vis, og ikke være overrasket over det. Han ble av ånden ledet ut i ødemarken. Så det har gjort at jeg ser litt annerledes på disse ørkenvandringene som av og til kan komme. Det er ofte, rett før Kanans land, er det jo alltid en ørken. Vet. Så ikke vær så engstelig for det. Og djevelen kan være så frekk også, at han til og med siterer bibelvers. Han gjorde det med Jesus, siterer salme 91, og sier, kast deg utenfor dette fjellet. Kom igjen, i tro, kast deg ut. Jesus kunne jo godt ha gjort det. Men han var Guds ord, og han kjente Guds ord, og han svinger åndens sverd og sier, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve, og så bare kjører han på mot den ånden. Og jeg elsker det der at djevelen ga opp. Det synes jeg er så stilig, altså. Djevelen forlot han, i hvert fall for en tid. Han ga opp, han tenkte bare, det nytter ikke med han der. Han er full av Guds ord og full av Guds kraft. Og poenget mitt med å si dette til deg i dag, det er fordi at for meg så ble det en oppdagelse da jeg skjønte at det jeg lengter etter kanskje mest av alt på mange måter, er å se Guds rikes kraft manifestere seg. Du må forstå, gjennom mitt liv, 35 år i tjeneste nå, jeg har mange, mange tusen timer bak meg i de dypeste sjelesorgssamtaler, i menneskers liv, i alle menneskers situasjoner. Det er kanskje det som kvalifiserer meg mest til å både forkynne dette og til å være en åndelig leder. Alt jeg har lært av å forfølge menneskers livsreise, kanskje på de vanskeligste og tøffeste fasene av livet, med de største skuffelsene av nederlag og tap og fortvilelse. Det må jeg bare si. Så for meg så er ikke jeg en sånn der superteolog som forkynner liksom bare seier, og det kommer til å rause igjennom i Mr. Spaceman from Heaven, liksom, som lover deg et liv uten en eneste utfordring, for du bare kjører igjennom. Bibelen er full av eksempler på at det å jobbe med Paulus, for eksempel, det er ikke bare, vet du. Tenk å få jobbe med han, da. Det var sikkert spennende. Men det står jo, vet du, Trofimus for eksempel, var syk og døden nær på grunn av arbeidet for de hellige. Kan du lure på hva er det å holde på med Paulus? Kjører du dem så hardt? Selv på den tiden der, så var det en virkelighet som de levde i. De brant seg helt ut, de også. Kjørte huet i veggen. De ville jo frelse hele verden, de også. Selv der, i apostlenes gjerninger, sammen med Paulus, så opplevde de livets virkeligheter. Bibelen er full av de eksemplene. Forstå det. Det er noe av denne verden vi lever i. Det er krig mellom det onde og det gode. Noen tror at det er himmel på jord, og det er that's it, liksom. En del kristne tror at de har gått ombord i et sånt luksuriøst cruiseskip i Karibien, og så skal opp og spise fete og markfulle retter med sang og dans om kvelden, og får sjokk når de kommer opp på dekk og ser kanoner, helikopter, militært utstyr og får en oppdagelse. Wow, vi har kommet ombord på et krigsskip. Vi må forstå at Guds rike, menigheten, som et krigsskip. Vi seiler inn I et fiendtlig territorium. Det krig mellom lysets rike og mørkets rike. Det krig mellom Gud og djevelen. Og det dette Jesus sa, Guds rike kommet nær. Det ikke bare at nå himmelen kommet og vi seiler på en løper inn I bare luksus og åndelig velstand. It's war. Og det ikke alle kristne som klar over. Og hvis det blir litt kamp og litt sånn her lugging, litt så, for det gærent nå liksom. For man ikke vant til å forstå dette. Og slik kommer det til å være helt til Jesus kommer tilbake igjen og knuser Satan for 1000 år, legger han under sine føtter for 1000 år, og det blir fred på jord, og du kjenner historien. Inntil da så trenger vi å be til Gud. Vi trenger å forkynne hans ord. Vi trenger å stå sammen. Vi trenger de åndelige gaver. Vi trenger å bli utrustet med alt det Gud har for oss. Ja, gjør vi virkelig det? Jeg tenker egentlig, det ikke nok å liksom være en kristen. Jo, det greit, du kommer til himmelen. Men vi får ikke forandret denne verden uten alt det Gud har åpnet for oss som tilganger. Men det I grunn opp til oss om vi responderer og sier ja. Så hvis du forstår, så det noe av dette her jeg fighter for nå da, og oppmuntrer til. Så langt. Etter at Jesus var født av ånden, så ble han altså som 30 år gammel mann fylt av den hellige ånd. Så ble han av ånden ledet ut I ødemarken. La oss si at det handler om livet vårt da. Vandringen med Gud. Hvor vi lærer oss å leve med Gud, svinge åndens sverd. Som Paulus eller Peter det som sier at en prøvet tro kosteligere enn gull. Jeg vet ikke, det noen her som aldri har opplevd noen problemer I livet sitt? Får jeg se. Det heldigvis ingen hyklere her. Livet kan være veldig tøft. Det kristne livet kan være fullt av problemer. Det ingen dans på rose å være et Guds barn. Det faktisk mange, mange typer problemer som vi også står midt oppi, akkurat som alle andre mennesker. Men vi har en åpen himmel, så vi kan be til Gud. Og noen ganger så får vi en åndelig motstand som folk som ikke tror på Gud, ikke engang aner hva for noe. Men poenget mitt ikke det. Du har levd lenge nok til å erfare livets realiteter, så jeg bruker ikke noe mer tid på det. Men mitt poeng at det handler om å leve med ham. Det en undervurdert side av livet med den hellige ånd. Det daglige livet. Den daglige bibellesningen. Den daglige valg vi gjør. Komme ditt rike I denne situasjonen. Herre, la din vilje skje I livet mitt I dag. Kom inn I familien min. Skje din vilje med barna mine, med ektefellen min, med vennene mine, med jobben min. Skje din vilje med økonomien min. Kom med ditt rike I arbeidet mitt, og så videre. Poenget at Jesus hadde en erfaring til, som evangelisten Lukas lærer oss. Og det denne. Som jeg gjerne, her skulle jeg gjerne begynne talen min I dag, men nå skal jeg avslutte. Han var altså født av ånden, han var fylt av ånden, han var drevet av ånden, men så står det I det 14. verset I kapittel 4 hos Lukas, en setning som for meg en døråpner til noe jeg tror vi alle lengter etter. Og vi blir skuffet når det ikke skjer, og frustrert når det ikke skjer, Og når det ikke skjer for mange ganger, så orker vi ikke engang å håpe på at det skal skje. Så mye av den vestlige teologien har lagt vekk den overnaturlige dimensjonen, fordi vi skuffet og frustrert. Nå snakker jeg litt I de store termer da. Ikke sikkert det gjelder deg og meg, men det står nemlig, etter 40 dager I ørkenen, så kommer altså Jesus styrket tilbake med fornyet autoritet og kraft. Og Lukas beskriver han på denne måten I kapittel 4, vers 14. I åndens kraft, merkte jeg det begrepet. Han var altså fylt av den hellige ånd. Han var blitt ledet av den hellige ånd. Nå først leser vi fylt av åndens kraft. Vente Jesus tilbake til Galilea. Og hør på dette. Og ryktet om han nådde ut i hele landet der omkring. Endelig står Jesus fram i sin offentlige tjeneste, fordi Herrens ånd var over ham. I åndens kraft så kommer han også tilbake til Nazaret der han hadde vokst opp. Ingen profet blir foraktet mer enn på sitt hjemsted, sier Bibelen. En Nazaret var jo bare en liten by med 325 innbyggere eller noe sånt. Jeg har sett det selv og fått det forklart hvor lite det var den gangen. Det er litt større i dag, men det var bittelite da. Her kommer altså snekkerens sønn. De kjente han bare som menneskesønn. De hadde ikke kjent han som Guds sønn, og de tok anstøt av ham. Vi kjenner han lettere som Guds sønn og forstår kanskje ikke den menneskelige aspekten med Jesus, for vi er så glad i han som Guds sønn. Men de møtte han jo her som Josef og Maria sin sønn, og kommer tilbake her i åndens kraft. Og så introduserer han seg selv på en svært unorsk måte. Jeg har hørt en mann si dette på den måten som Jesus sier det her nå. For når han kommer tilbake til Nazaret her, så sier han, Herrens ånd er over meg. Nå står altså Jesus opp for sitt kall. Han står opp for sin tjeneste og sier, Herrens ånd er over meg. Det er veldig sånn unorskt å si, altså. Det er veldig sjeldent at jeg hører folk si, Herrens ånd er over meg, Guds kraft er over meg. Veldig ofte så er det sånn at, uff, meg, jeg må ikke spørre meg, vi får ringe Halve Hasseløyen og sånt. Eller. Vi er liksom så veldig unnselige. Så det er noe her som jeg er på jakt etter. Den første jeg hørte forkynne dette var i 1985. Da var vi en del norske predikanter i Zimbabwe, i Harare, på Reinhard Bunke sin Fire Conference. Jeg hadde bare hørt om Reinhard Bunke, men han var den første som jeg hørte si dette her til forsamlingen. Vi satt i det svære teltet med 34 000 mennesker i, som han kalte for Guds feiekost, som skulle feie djevelen ut av Afrika. Jeg hadde aldri hørt noen snakke sånn. Jeg var veldig unorsk, altså. Vi hadde liksom sånn, kanskje vi kunne få til en husgruppe eller noe sånt, men så kommer dette språket til Reinhard Bunke. Og når han da, med sin hese stemme, sa, «The spirit of the Lord is upon me!» Jeg hadde aldri hørt noen si det. Og jeg merket, han tror på det. Og jeg merket, hadde jeg hatt tupé, så tror jeg den hadde blåst av. Det var noe helt nytt. Og jeg kjente fra da av så var noe tent inne i hjertet mitt. Det var da jeg for første gang så en krøpling bli reist opp og bli fullstendig helbredet. Det hadde jeg bare hørt om, jeg hadde aldri sett det før. Da så jeg blinde øynene bli åpnet. Jeg hadde hørt om det, men jeg hadde aldri sett det. Jeg hadde lest det i Bibelen og tvunget meg til å tro på det. Da begynte jeg å se en del av de tingene. Og da forstod jeg at her finnes det en dimensjon som vi ikke levde i. Og vi var jo mange norske predikanter der, blant annet Åge Åleskjær. Og vi så på hverandre, og Åge sa, halleluja, yes, veldig bra, Reinhard, amen, halleluja. Så ikke sant, Åge gjenkjente det, og vi sa, veldig bra. Og flere av de norske predikantene, Arvid Fosse, vet du om han er? Han, de var med. Åge, man! Kolossalt sterkt, kan du si. Det var han fra Bergen. Og vi snakket også imellom. Og Sverre Granlund på den tiden der, svær, kraftig kar. Ja da, det er Herrens ord. Ja da, det er vidunderlig. Amen. Men vi sa, dette har ikke vi grepet på den måten. Og vi snakket om, vi må forandre språket vårt. Vi må forandre tenkningen vår. For vi hadde holdt på og bala med flere ting på den tida der. Og noe skjedde. Fordi en mann sto frem og sa, Herrens ånd er over meg. Og vi skjønte, han mener det. Og når han begynte å snakke om å plyndre helvete og befolke himmelen, vi bare kikket på hverandre. Jeg fikk en tommel opp fra Åleskjær en gang her. For han sa bare, det er ordflom hos oss. Han. Vi prater alt for mye, sa oss. Vi predikanter, jeg var en ung gutt på den tiden der. Åge var jo på høyden av sin tjeneste på den tiden der. Men også han sa, vi preker alt for mye, prater alt for mye. Reinhard Bunke hadde disse korte proklamasjonene, og så var det å kalle frem til forbønn, og da var det bare av Guds nærvær. Og vi satt der og bare drakk inn. Og på vei hjem så tenkte vi bare at nå är väl vårt eget land under förändring snart när vi kom hem. Men den växlingen, den var inte så enkel som vi trodde. För detta är ganska främmed på vårt kontinent. Och av och till så får jag frågor, Bernt, är det så komplicerat att måste skriva två böcker om detta här? Ska det vara så vanskligt? Jag har ett enkelt svar på det. Är det någon av er som har certifikat? Kör bil? Syns det är vanskligt att köra bil? Det är lätt, inte sant? Men då du började övningsköra första gången, var det lätt då? Jag tror du skönjer vad jag vill än. Intill det blir lätt så kan det vara lite sån ovant, tråkigt och klutchig gir, följer med på hastighet. Det är mycket på en gång efter vart så synker det ned och blir en del av vanesystemet. Och det är lika lätt för dig att köra idag som det är att puste. Du tänker inte på det. Slik är det också med Guds rike. När något är nytt, främmande och inte en del av vårt vanesystem och vår erfaring så kan det virka lite sån främmande om man kanske förklarar A, B, C, D, E, F och så vidare. Men efter vart som vi börjar att leva i detta så blir det så enkelt som att puste. Då vill vi förstå hur enkelt det är att leva det naturliga, övernaturliga livet med Gud. Himmelske far, kom till oss idag. Vi ber dig lär oss upp. Jag ber för min egen del. Lär mig upp. Slik att jag kan förkynna det på en enkel måte. Att vi kan fostra det naturliga, övernaturliga livet som du modellerade för oss i menigheterna. Lära barna våra att leva i det på en sund, slitestark, bibeltro och befriande måte. Det är detta vi är skapt till, Herre. Leve med dig under en öppen himmel. Förlöse din välsignelse in i livene våre, över barna våre. Och förvänta att du griper in här i tiden för ditt rike är kommet när. Så i Jesu namn och med den auktoritet du har gett mig som din tjener så välsigner jag denna menigheten med sult och längsel efter dig, Herre. En längsel efter ditt närvaro och en kärlighet till ditt ord. Jag vill signa den med en uppenbaringens ånd i ditt namn, Herre, till att förstå skrifterna. Herre, öppna skrifterna för oss som du gjorde med Emmausvandrarna så vi kan förstå det vi läser och uppdaga dig i texterna. Helige ånd, öppna våra ögon så vi kan se och vi kan trä in i erfaringens arena och leva detta livet. Kom, helige ånd, över denna församlingen, från den yngste till den äldste, över Ål, Hol, över menigheten här, över kirken här i områdena. Gör något nytt ibland oss, Herre. Komme ditt rike, ske din vilje, som i himlen, så och på jorden. Amen.